คนกรุงเทพชอบอากาศหนาวๆ นะเวลาลมหนาวมาหน้าตาสดชื่นนะคนกรุงเทพไม่มีหน้าหนาวเมืองกรุงเทพร้อนทั้งปีปกติเดือนธันวานะที่ผ่านมาหลวงพ่อจะไปปล่อยวัวปล่อยควายไม่ปล่อยไก่นะแต่ตั้งแต่ปีไกลนะกับปีนี้ไม่ได้ไปอะเพราะว่าภูมิต้านทานไม่ดีถ้าไปแล้วหมอเขาไม่ให้ไปอะเขากลัวติดเชื้อปีนี้เลยไม่ได้ไปทำบุญไปปล่อยควายเปลี่ยนมาทำบุญอย่างอื่นแทนดีเพราะมีโปรเจกต์จะซื้อที่ดินตรงเนี้ยถวายวัดหลวงพ่อก็เลยได้โอกาสร่วมบุญกับเขาพวกเราจะทำบุญกับเขาก็ได้เขาคงไม่ว่าหรอกวัดมันรับคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพระก็เยอะโยมก็เยอะพระในนี้ก็มากแทบจะเดินชนกันแล้วนะในวัดเนี่ยเดินอาจจะต้องขยายพื้นที่นะนี่การสร้างวัดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของโยมโยมเป็นคนสร้างวัดแล้วก็นิมนต์พระมาอยู่อย่างที่นี่ก็เหมือนกันโยมช่วยกันสร้างที่นี่ขึ้นมาแล้วนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่ไปขอหลวงพ่อจากพระอุปัชฌาย์พ่อเลยมาอยู่ที่นี่โยมก็เลยมีหน้าที่ดูแลวัดวัดขาดแคลนอะไรโยมก็ช่วยกันดูอย่างสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกาเป็นคนสร้างวัดใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเชตวันนางวิสาขาก็สร้างวัดอะไรจำได้ไหมวัดอะไรวัดบุพพารามบุพพารามวัดตะวันออกโยมเป็นคนสร้างวัดทั้งนั้นอ่ะพระไม่ได้สร้างเงินนิมนต์พระมาอยู่บางทีพระไม่อยู่นะต่างจังหวัดหาพระยากเขาประมูลพระกันถ้าท่านมาอยู่เราจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละเท่านี้เนี่ยอยากให้พระไปอยู่นะเนี่ยงั้นพระรับจ้างโยมก็แค่อยากเห็นพระเหลืองมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เห็นพระเหลืองไม่เหมือนเห็นธรรมะในใจเราเองนะโยมมีหน้าที่ดูแลวัดพระก็ตอบแทนโยมนะด้วยการภาวนามีบุญมีกุศลให้โยมหรือสอนกรรมฐานให้นี่มันเป็นการพึ่งพากันระหว่างพระกับโยมเห็นศาสนาพุทธจะแข็งแรงได้นะต้องอาศัยพุทธบริษัทพุทธบริษัทแต่ละกลุ่มภิกษุณีไม่มีแล้วอุบาสกอุบาสิกานะแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองที่จะทำถ้าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างคฤหัสถ์มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนพระดูแลวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนกรรมฐานคฤหัสถ์ก็ต้องเรียนจะให้พระรู้กรรมฐานข้างเดียวไม่ได้คฤหัสถ์ต้องรู้ด้วยเคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดนะที่อินเดียยุคหนึ่งประมาณปี1600พ.ศ.1600คฤหัสถ์ไม่รู้จักธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะมีแต่พวกพระแล้วพระปฏิบัติก็เหลือน้อยเต็มทีนะมีแต่พระนักเรียนไปเรียนกันอยู่ที่นาลันทาพระนารันธาถูกทำลายนะศาสนาพุทธหายไปเลยเพราะชาวบ้านไม่สามารถ ทรงจำธรรมะเอาไว้ได้เนี่ยพอบริษัทอุบาสกอุบาสิกานะไม่เข้มแข็งไม่มีธรรมะไม่รู้จักธรรมะพอพระล้มลงไปพระถูกทำลายลงไปศาสนาก็หมดไปเลยหมดไปจากอินเดียยังดีว่าพระเจ้าอโศกมองการไกลเมื่อปีพ.ศ.230กว่าท่านมองการไกลท่านส่งพระเนี่ยออกไปเผยแพร่ศาสนาในหลายๆประเทศมาสุวรรณภูมิได้สุวรรณภูมิคงไม่ใช่สนามบินของเราหรอกเราคงไปตั้งชื่อเรียนแบบน่าจะพม่ามากกว่าเมืองไทยได้ซ้ำไปพอจากอินเดียมาถึงพม่าก่อนลูกชายพระเจ้าอโศกลูกท่านบวชลงไปเผยแพร่ศาสนาที่ลังกาในขนาดลูกพระเจ้าแผ่นดินนะออกไปบวชมาทำหน้าที่เผยแพร่เหมือนกันศาสนากระจายตัวออกไปนะไปถึงเมืองจีนก็ไปแต่ว่าพระเจ้าอโศกไม่ได้ส่งไปพระคงไปกันเองศาสนาล้มมาจากอินเดียก็ยังเหลือที่อื่นยังเหลืออยู่ศาสนาพุทธล้มไปหลายประเทศแล้วล้มสลายท่านเจ้าคุณประยุทธ์เราเรียกเจ้าคุณไม่ได้ท่านสมเด็จประยุทธ์ท่านเป็นสมเด็จแล้วนะท่านเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่ล้มไปแต่ละประเทศล้มจมลงไปหายไปสูญไปของเราเองก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่ทุกวันนี้ชาวพุทธจริงๆมีนิดเดียวนอกนั้นมันเป็นพุทธแต่ชื่อบางคนประกาศไม่นับถือศาสนาเด็กๆรุ่นใหม่นะบอกไม่รู้จะนับถือทำไรไม่เห็นมีประโยชน์เลยเพราะไม่ได้ศึกษาอะไรไม่รู้ว่ามีประโยชน์สรุปบอกไม่มีประโยชน์นะพระก็เป็นกาฝากสังคมไม่ทำมาหากินไม่รู้หรอกว่าพระงานหนักนะงานหนักมากเลยฆราวาสเนี่ยอายุ60ก็เกษียณแล้วพระ60ไม่ได้เกษียณหรอกนะ80ยังไม่เกษียณเลยนะครูบาอาจารย์เนี่ยทำงานหนักมากแต่ละองค์แต่ละองค์เพื่อจะรักษาสืบทอดศาสนาไว้นี่พวกเราถ้าจะช่วยกันรักษาศาสนานะไม่ใช่แค่เรื่องช่วยเหลือสร้างวัดซื้อที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรอย่างเงี้ยหรือถวายปัจจัยไตรทานแก่พระไม่ใช่แค่นั้นแค่นั้นไม่พอพวกเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องเรียนนะต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้ธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเราจริงๆต่อไปพระอาจจะถูกขจัดไปหมดเลยก็ได้แต่ว่าธรรมะยังอยู่ที่พวกเราเนี่ยเรารักษาไว้ได้นะเมื่อก่อนอัฟกานิสถานก็เป็นพุทธนะที่มีพระตาลิบันนะเห็นไหมพระองค์ใหญ่ๆนั่นก็ศาสนาพุทธนะพุทธก็แพร่ออกไปก็สลายไปนะในอินเดียก็หายไปปากีสถานนะหายไปเวียดนามเมื่อก่อนก็พุทธนะตอนหลังคริสก็เข้าไปเยอะรัฐบาลเป็นคริสหลังแก่พุทธนะใครนับถือศาสนาพุทธนะทำงานดีๆไม่ได้กีดกันนะรับราชการไม่ได้อะไรอย่างนี้นะทำอะไรก็ลำบากกีดกันทุกอย่างจนพระเผาตัวเองประท้วงใครโตทันใครเกิดทันยุคที่พระเวียดนามเผาตัวเองตายประท้วงสังคมโลกเลยหันมามองมันรังแกกันเนี่ยของเรากำลังหมดนะเพราะว่าวัตถุนิยมมันเข้ามาเราติดแต่วัตถุเราไม่รู้จักคุณค่าของจิตใจพม่ายังเข้มแข็งอยู่แต่กำลังเดินรอยตามประเทศไทยระยะยาวก็หมดเหมือนกันเ เริ่มพัฒนาประเทศแล้วยังประมาทไม่ได้นะศาสนาพุทธพร้อมจะสูญไปเป็นศาสนาของคนที่มีสติปัญญาคนที่พึ่งตัวเองซึ่งคนชนิดนี้มีน้อยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สติปัญญาแต่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่อยากพึ่งตัวเองอยากพึ่งคนอื่นเราดูลักษณะของคนทั่วๆไปนะดูไม่ยากจากโลกโซเชียลในโซเชียลรู้สึกไหมใช้เหตุผลหรือว่าใช้อารมณ์ในการออกความเห็นใช้อารมณ์ใช่ไหมเฮตามกันวันหนึ่งก็ด่าตำรวจเลวซามต่ำช้าต้องเลิกมันไปให้หมดเลยอีกวันหนึ่งตำรวจไปช่วยปั๊มหัวใจคนตำรวจนี่ดีนะไอ้คนเดิมนั่นแหละนะมันแล้วแต่อารมณ์มากระทบนะจิตใจเหมือนต้นไม้อ่อนๆลมมาทางนี้ก็เอ็นไปลมมาทางนี้ก็เอ็นไปไม่มีหลักการไม่มีอะไรนะคนอย่างนี้มีมากคนอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์นะอย่างการดำรงชีวิตของเราเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการดำรงชีวิตเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรามีหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิตเรารู้จักว่าเราเกิดมาเนี่ยอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวงานหลักของเราคือการพัฒนาจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์นี่คืองานหลักแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรเท่าที่ช่วยได้งั้นทำประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมทำประโยชน์ผู้อื่นเท่าที่ทำได้เนี่ยเรามีหน้าที่ของชาวพุทธอยู่งั้นประโยชน์ของเราต้องทำนะคือภาวนาเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดต้องทำถ้าไม่ทำตรงนี้ก็คือเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้เราทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่ทำก็เรียกว่าเราประมาทเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้างั้นต้องขยันภาวนานะรู้หลักแล้วการภาวนาไม่ยากที่หลวงพ่อสอนเนี่ยง่ายสุดขีดแล้วเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างหลวงพ่อหรอกท่านสอนพุทโธหายใจอะไรเงี้ยทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆหลายๆปีสิบปีอะไรเงี้ยนะถึงจะค่อยๆกระเตื้องพัฒนาขึ้นมาหลวงพ่อสอนหลักให้หลักของการเจริญสติเบื้องต้นถือศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองนั่นคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่นั่งเห็นเทวดาเห็นผีเห็นเปรตอะไรข้างนอกนะสมาธินั่นคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิอย่างนั้นสำคัญแล้วก็เจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนที่กระทบอารมณ์รุนแรงมีสิ่งมากระทบตลอดเวลานะเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาเราจะมานั่งทำฌานอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยทำยากในรุ่นของเราเนี่ยงั้นเราจะมาทำฌานแล้วมาพิจารณากายทำยากมันเข้าฌานไม่ได้มันมาดูกายลำบากหลวงพ่อทำสมาธินะทำสมาธิมากตอนเด็กๆแล้วก็เคยมาดูกายดูกายมันไม่ใช่แค่รู้สึกอย่างนี้นะมันยิ่งกว่านั้นดูลงไปที่ผมนี่จริงเลยนะผมนี่สลายตัวไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะต่อไปนะสลายตัวเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวขาดหายไปเลยนะดูตัวลงมาเนื้อหนังหายหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเลยนะเป็นก้อนกรวดเล็กๆใสๆตกอยู่เต็มพื้นดูต่อไปอีกสลายตัวเป็นแสงไปหมดนะดูกายจนสลายกายไปหมดเลยเนี่ยต้องมีสมาธินะไม่มีสมาธินำไม่ได้ถ้าดูได้ถึงอย่างนั้นมันจะรู้พอจิตถอยออกจากสมาธิมาแล้วนะกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติของโลกสุดท้ายมันก็เป็นธาตุคืนโลกไปเนี่ยมันต้องทรงสมาธินะแล้วมาดูกาย มันถึงจะเห็นแจ่มแจ้งกายนี้เป็นของโลกไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะงั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นสมาธิเวทนานุปัสสนาก็เหมาะกับคนเล่นสมาธินี่พวกเราสมาธิไม่มีเป็นโรคสมาธิสั้นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกสมาธิสั้นพวกคิดมากวุ่นวายทั้งวันคือจิตตานุปัสสนาดูจิตเดี๋ยวก็มีโกรธขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้าฌานก่อนดูไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังงั้นเราก็ทำสมาธิไม่ได้เราก็มาดูจิตดูใจของตัวเองไปแต่บางทีสมาธิไม่พอเลยนะก็ดูจิตไม่ได้เหมือนกันก็ต้องช่วยวิธีช่วยก็คือมาดูรู้สึกที่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่กายานุปัสสนาอะไรนั่งหนาหรอกนะคอยรู้สึกร่างกายมันเป็นของหยาบแม่จิตมันหนีไปที่อื่นลืมกายพอรู้สึกร่างกายไปสักช่วงหนึ่งนะจิตจะมีแรงขึ้นมาจิตมีแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะไปดูจิตได้งั้นบางทีดูกายแล้วก็เห็นจิตแต่ถ้าจะดูกายจนแตกฉานเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งอะไรเนี่ยต้องทรงสมาธิจริงๆอย่างที่พวกเราดูกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรูปที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปที่แท้จริงไม่ใช่รูปที่แท้จริงรูปที่แท้จริงคือธาตุดินน้ำไฟลมมันจะต้องเห็นจนกระทั่งกายเนี่ยสลายตัวออกเป็นธาตุซึ่งดูยากถ้าไม่ส่งสมาธิไม่สลายไม่แยกออกเป็นธาตุให้ดูเนี่ยที่เรารู้สึกเนี่ยรู้สึกเนี่ยเป็นแค่รูปแบบระดับรองๆเท่านั้นเองไม่ใช่รูปแท้จริงนะรูปยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยเรื่องวิญญัติรูปกรรมฐานที่ง่ายสำหรับพวกเรานะส่วนใหญ่ก็คือคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกเรื่อยๆนะฝึกอย่างนั้นแล้วรับรองว่าไม่ช้ากว่าพวกดูกายนะดีไม่ดีเร็วกว่าเพราะอะไรพวกดูกายต้องไปฝึกสมาธิหลายปีของเราไม่ต้องฝึกสมาธิเซฟเวลาตรงนี้ไว้ได้ดูเข้าไปเลยดูความรู้สึกหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเรื่องดูจิตแต่หลวงปู่ดูลสอนดูกายก็มีนะลูกศิษย์ดูกายก็เยอะแยะเลยรู้สึกดูจิตมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ก็ดูกายหลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตตอนนั้นหลวงปู่ดูลบวชได้ไม่นานที่จริงบวชมาหลายปีนะแต่บวชเป็นพระบ้านแล้วไม่รู้จะภาวนาไงจึงไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะรู้วิธีภาวนาพุทโธพิจารณากายหลวงปู่มั่นสอนทีแรกก็สอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลทำอยู่พรรษาเดียวก็เข้าใจธรรมะกลับมาหาหลวงปู่มั่นมารายงานการปฏิบัติบอกว่าผมดูตัวเองแล้วกิเลส4ส่วนผมละเด็ดขาดได้1ส่วนอีกส่วนที่2เนี่ยผมละได้ครึ่งหนึ่งละยังละได้ไม่หมดอีก2ส่วนยังละไม่ได้ฟังออกไหมแปลว่าอะไร4ขั้นเนี่ยผ่านไป1แล้วนะผ่านไป1ขั้นที่2เนี่ยกำลังทำอยู่นะแต่ยังไม่ผ่านขั้นที่3ที่4ยังไม่ทำยังไม่ถึงหลวงปู่มั่นแทนที่จะสอนให้ดูกายต่อไปเหมือนที่สอนลูกศิษย์คนอื่นหลวงปู่มั่นกับสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตเลยนะข้ามขั้นเลยข้ามหลักสูตรของวัดป่าโดยทั่วไปวัดป่าเนี่ยต้องได้อนาคาแล้วถึงจะมาดูจิตนะหลวงปู่ดูลเนี่ยดูจิตตั้งแต่แรกๆแล้วพอหลวงปู่มั่นสอนดูจิตนะวิธีดูจิตหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตา สอนแค่นี้เองหลวงปู่ดูลย์ก็มาดูการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตนะถ้าฟังสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนเนี่ยท่านให้ดูตัวสังขารตัวสัญญาถ้าจะดูให้ครอบคลุมให้หมดเลยนะมีตัวเวทนาอีกตัวความสุขทุกข์ในใจอีกตัวหนึ่งหลวงปู่ดูลย์มาดูสังขารทำงานเรียกว่าจิตตสังขารจิตนั้นไม่มีรูปร่างแต่จิตมีความแปลกแยกแตกต่างเป็นชนิดโน้นชนิดนี้ได้นะเพราะสังขารที่มาปรุงจิตให้แตกต่างนั่นก็เห็นเวลากระทบอารมณ์นะสัญญาเข้าไปหมายรู้แล้วหมายผิดว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างหมายถูกว่าเป็นไตรลักษณ์บ้างอะไรเงี้ยถ้าหมายผิดมันก็ปรุงสังขารต่อปรุงสังขารต่อปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรขึ้นมางั้นเนี่ยท่านก็เห็นเลยโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับนะความไม่โลภเกิดแล้วก็ดับความไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับความไม่หลงเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดดับหมดเลยท่านดูอยู่ใช้เวลาไม่นานนะหลวงปู่ดูลย์ใช้เวลาไม่นานเนี่ยท่านรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท่านรู้ว่าถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นมรรคได้ยินไหมเคยได้ยินไหมจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนะสอนอย่างนี้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นมรรคท่านพูดแบบอ่อมๆไหมท่านกลัวคนจะมาเล่นงานท่านถ้าพูดให้เต็มยศเต็มความเป็นจริงตามสภาวะนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะเป็นอรหัตตมรรคเพราะงั้นถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางจิตจิตจะปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วปล่อยจิตตัวเดียวเนี่ยปล่อยขันธ์ทั้งหมดเลยปล่อยโลกทั้งหมดเลยยึดจิตดวงเดียวก็สร้างขันธ์ใหม่ขึ้นมาได้หมดเลยงั้นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเนี่ยในเวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานกลับมาหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่สอนต่อแล้วหลวงปู่มั่นไปได้ทีหลังไปได้ทางเชียงใหม่เพราะว่าภารกิจท่านเยอะลูกศิษย์เยอะสอนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์เป็นลูกศิษย์ไปเรียนได้เปรียบนะไม่ต้องรับภาระอะไรภาวนาลูกเดียวผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยการดูจิตตัวเองหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อไปหาท่านนะท่านเห็นหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อไปกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่หลับตาเลยเงียบไปนะเกือบชั่วโมงเกิน45นาทีแต่ไม่ถึงชั่วโมงเริ่มตาขึ้นมาท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยลูกศิษย์บางคนท่านสอนให้ดูกายแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันท่านสอนหลวงพ่อดูจิตเราเรียนกับท่านมาช่วงหนึ่งท่านก็โอเคแล้วท่านบอกเข้าใจแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็บอกไว้ว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกว่าอย่างนี้หลวงพ่อฟังแล้วก็หลวงพ่อไม่เชื่อนะแต่ไม่เถียงครูบาอาจารย์หรอกฟังไว้แล้วเรารอดูว่าจริงไม่จริงการดูจิตมันจะรุ่งเรืองได้ยังไงมันดูรุ่งเรืองเหลือเกินคนดูจิตมีอยู่ไม่กี่คนมีแต่คนดูกายทุกสายกายทั้งนั้นสายท่านพุทธทาสตามอานาปานสติก็กายเห็นไหมพองยุบก็กายเห็นไหมวัดป่าก็พุทโธพิจารณากายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายมีแต่เรื่องกายทั้งนั้นนะไม่มีใครดูจิตเลยหลวงปู่บอกหลวงพ่อว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองมาถึงวันนี้รุ่งเรืองขึ้นมากนะรุ่งเรืองมากจนทีมอื่นๆสายอื่นๆเขาต้องปรับตัวเหมือนกันแต่เดิมสอนให้ทำสมาธินิ่งๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องฝึกให้มีสติมีอะไรเนี่ยพูดแบบเดียวกับที่หลวงพ่อพูดละเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดอยู่คนเดียวนะคนจะเล่นงานหลวงพ่อตายนะหลังๆนี่พูดตามที่เราพูดนั่นแหละลองไปดูเลยนะใครเล่นเน็ตนะลองไปสังเกตดูนะออกมาแบบเดียวกันทั้งนั้นแนวเดียวกันเพราะอะไรเพราะเวลาเนี้ยการดูจิตมันรุ่งเรืองในเมืองแล้วถ้าใครไม่พูดเรื่องการมีสติรู้เท่าทันจิตใจรู้อะไรเนี้ยมันล้าหลังไปแล้ว นี่พวกเราได้มาเรียนต่อจากหลวงพ่อนะถือเป็นรุ่นที่สามรุ่นหลวงปู่ดูลนะท่านเป็นรุ่นหนึ่งแล้วนะหลวงพ่อรุ่นที่สองพวกเราเป็นรุ่นที่สามแล้วต้องรับแสงสว่างอันนี้ต่อไปนะแล้วอย่าให้ดับในมือพวกเรานะต้องส่งทอดให้คนรุ่นถัดไปให้ได้นะอย่างน้อยขออีกสักรุ่นหนึ่งนะเนี่ยตั้งใจไว้อย่างนี้นะในพูดอย่างนี้ท่าทางคึกคักกันใหญ่อยากจะส่งทอดแสงเทียนทั้งๆที่เทียนยังไม่ค่อยจะติดเลย จุดเทียนก่อนนะเนี่ยลมแรงลมกระโชกเทียนดับนะตอนนี้คนที่พอจะรับช่วงต่อจากหลวงพ่อได้นะก็มี 20-30 คนแล้วนะที่พอจะรู้เรื่องนะคนได้เยอะเหมือนกันค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อไปส่งกันบ้าน
ดูจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะคะหลวงพ่อคือจิตถึงแม้ว่าเราภาวนาแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้จริงๆอะค่ะ
ก็ใช่เลยนั่นแหละ
แล้ว
ถูกต้อง
แล้วทีนี้ก็เลยดูกายเป็นพื้นฐานแต่ว่าใช้ตรงจมูกเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นตัวโฟกัสนิดนึงอะค่ะว่าตอน
เพราะ
ว่า
จะเคลื่อนค่ะจะลืมจมูกไป
ค่ะธรรมชาติจิตจะไหลออกตลอดเวลาเรียกได้ว่าเกือบ 100%
นั่นแหละดีดูอย่างนั้นแหละหลวงพ่อฝึกมาก็ฝึกอย่างนั้นแหละพี่เคยเล่าให้ฟังคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ฝึกยังไงท่านอาจารย์ปฏิบัติยังไงจิตมันลงที่เดียวกับท่านเหมือนกันหลวงพ่อหายใจนะจิตสงบนะลมหายใจหายไปเป็นแสงแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้มาอยู่ตรงนี้แสงท่านบอกท่านใช้พุทโธนะแล้วก็จิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้หลักเดียวกันเลยนะเพราะงั้นไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองเพื่อให้จิตสงบนะแต่พุทโธเพื่อจิตเคลื่อนเรารู้นะหายใจเพื่อจิตเคลื่อนเรารู้ปฏิบัติกรรมฐานอันหนึ่งนะเรารู้ทันจิตไหมจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะคราวนี้ได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เจริญปัญญาการเจริญปัญญาจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้แล้วแต่ถนัดบางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรารูปมันหายใจรูปมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้จิตก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราดูจิตเราก็จะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้มากๆนะถึงจุดที่มันแจ้งมันก็แจ้งขึ้นมาเองมรรคผลมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นตรงที่มันรู้จริงนะ
รู้เผลอรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเจ้าค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนการเดินจงกรมให้มันเร็วขึ้นให้มีสติมันตื่นขึ้นนะคะก็จะรู้สึกว่าภาวนาได้ง่ายขึ้น
ถูกเมื่อก่อนคงฝึกประเภทที่เดินย่องๆใช่ไหม
ค่ะ
นั่นแหละอย่างนั้นน่ะกว่าจะเดินก้าวหนึ่งนะนึกว่ามีสตินะลงไปทั้ง10 ทีเลย
ค่ะ
ไม่มีสติหรอกถึงเราแกล้งทำช้าๆนะกิเลสไม่ช้าด้วย มันก็ไวเราฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นน
ะ
นั่นแหละถูกแล้วเจริญขึ้นแล้ว
ผมขอคำแนะนำก่อนกลับบ้านครับ
แน่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะไปทำต่อจิตขณะนี้เราบังคับอยู่รู้สึกไหมมันจะมีน้ำหนักนะมันจะอึดอัดนิดนึงให้รู้ทันว่าเรากำลังบังคับใจตัวเองอยู่นะเรากลัวจะเผลอกลัวจะหลงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบังคับให้รู้ลงไปว่าบังคับอยู่นะบังคับเพราะอยากดีนะมีความอยากเป็นเหตุมีผลก็คือการสร้างภพชนิดหนึ่งคือการบังคับตัวเองภพคือการทำงานของจิตนะที่เรียกว่าภพนั้นภพคือการทำงานของจิตอย่างนักปฏิบัติก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่ก็สร้างภพของพ่อของแม่ขึ้นมามันสร้างภพตลอดจิตเนี้ยเอา
บางครั้งยังต้องตั้งใจอยู่บ้างครับ
ตั้งใจไว้ก่อน
ครับ
ดีกว่าหลงถ้าหลงแล้วไปอบาย ตั้งใจไว้แรกๆมันอึดอัดนิดนึงอดทนค่อยๆสังเกตไปนะมันจะโลภมากมันจะอึดอัดมากถ้าโลภมากมันจะอึดอัดมากนะถ้าโลภน้อยมันก็อึดอัดน้อยถ้าไม่โลภมันไม่อึดอัดนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปเรื่อยจนแล้วตั้งใจเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีความโลภที่จะปฏิบัตินะแต่ว่าสติมันเกิดเองไม่ได้เจตนาปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้เองอันนั้นแหละใช้ได้นะดีไปฝึกอีกดีกว่าเมื่อวันแรกเยอะเลย
ทำเหมือนที่ทำอยู่นี่ได้ไหมครับ
บังคับอยู่ยังบังคับแน่นไปหน่อยนะให้มันสบายวันนี้จิตยังอึดอัดอยู่นะมันเริ่มจากอยากดีอยากปฏิบัติแล้วมาบังคับตัวเองให้รู้สึกตัวอะไรเงี้ยจะอึดอัดนะหมดแล้วหรือไม่ได้อยู่วัดก็ส่งได้ฮะสงสารอยากส่ง
ครั้งแรกเจ้าค่ะฟังเทปของหลวงพ่อมาก็หลายปีอยู่เจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านเจ้าค่ะแล้วตอนเช้าก็ทำวัดแล้วก็สวดมนต์ก็เหมือนอยู่ในรูปแบบอยู่สักระยะสั้นๆทุกวันเจ้าค่ะมาเป็นปีกว่าๆเจ้าค่ะทีนี้ที่มีคำถามอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์สองอย่างเจ้าค่ะสองพ่อข้อแรกก็คือทุกวันนี้ก็คือตอนเช้าคือในชีวิตประจำวันก็จะดูความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความโกรธโทสะกิเลสก็เห็นตอนที่เกิดแต่ว่ายังไม่เห็นตอนที่ดับเจ้าค่ะ
ไม่เป็นไรนะ
เจ้าค่ะ
เห็นเท่าที่เห็นได้ต่อไปไม่ใช่เห็นเอง
คำถามที่สองก็คือว่าตัวเองเนี่ยมีโรคทางกายก็คือมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเจ้าค่ะก็จะมีอาการเหนื่อยตามปกติก็จะใช้วิธีภาวนาเหมือนกับทำสมาธิเจ้าค่ะพยุงกายให้สามารถทำงานได้เจ้าค่ะทีนี้ทุกครั้งที่ออกมาเป็นสมถะก็เวลาที่เพ่งก็จะเห็นอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าพอหลังๆพอมีอาการเหนื่อยบ้างที่ต้องใช้สมถะมากขึ้นก็จะทำให้ออกมาดูเหมือนกับดูความรู้สึกลดลงเหมือนกับเราต้องพยายามพยุงกายให้อยู่ได้ในแต่ละวันเจ้าค่ะก็เลยไม่ทราบว่าท่านมีจะแนะนำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
ดูเรื่อยๆนะกายนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวนะพยายามเติมปัญญาลงไปนิดนึงพิจารณาลงไปกายเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของจะสอนมาเป็นอย่างเนี้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็ใช้สมาธิพยุงกายเอาไว้ยังจำเป็นต้องอาศัยมันอยู่เอาต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อขอจำเป็นนะ
เขาสงสัยว่าเขาเพ่งอยู่หรือเปล่าคะ
คนไหนอ๋อเพ่งตอนนี้กำลังเพ่งอยู่เมื่อกี้เพ่งน้อยกว่านี้ตอนนี้อย่างตอนนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูอย่างนี้เพ่งละนะเมื่อกี้หลุดออกมาหน่อยหนึ่งตอนนี้เริ่มกลับมาเพ่งอีกแล้วเริ่มรวบเข้ามาอย่าไปดึงมันเข้ามาใช้ใจที่ธรรมดาอย่าเมื่อกี้ใจลอยเผลอไหลไปคิดแวบหนึ่งใจไหลไปคิดเราก็รู้ว่าใจไหลไปแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังไหลไปอีกแล้วเนี่ยรู้ทันมันอย่างนี้คอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆมันจะคอยวิ่งไปคิดเป็นระยะบางทีมันก็วิ่งไปดูโน่นวิ่งไปฟังนี่ใจมันวิ่งไปวิ่งมาเราคอยรู้บ่อยๆไม่ห้ามมันนะไม่ใช่ว่าต้องรู้ตัวตลอดเวลาแต่พอใจเราเคลื่อนไปแล้วรู้บ่อยๆจิตเราจะมีสมาธิแล้วก็ต่อไปจะเกิดปัญญาขึ้นจะเห็นว่าจิตมันวิ่งไปได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนที่ได้เองนะ
你举手一下เขาถามว่าเขาภาวนาถูกไหมอะค่ะ
ก็ภาวนาพอได้แล้วนะใจมันเริ่มเป็นคนดูแล้วใจมันเริ่มคลายสบายออกมาเป็นคนดูนะไปได้แล้วอย่างนี้คอยดูความรู้สึกนะดูร่างกายก็เหมือนดูคนอื่นดูความรู้สึกก็เหมือนเห็นคนอื่นโลภโกรธหลงเราเป็นคนดูเนี่ยดูตัวเองนะแต่ดูเหมือนเห็นคนอื่นนะร่างกายก็เหมือนคนอื่นความรู้สึกก็เหมือนคนอื่นใจเราเป็นคนดูสบายๆไม่บังคับเริ่มดูได้แล้วละ
เขาถามเหมือนกันค่ะว่าเขาพอถูกไหม
ยังเพ่งอยู่นะอย่างขนาดเนี้ยตื่นเต้นใช่ไหมเต้นก็เลยพยายามควบคุมตัวเองเนี่ย ให้รู้ทันเลยว่าเนี่ยเราแกล้งทำขึ้นมานะเราอยากดีเราอยากปฏิบัติเราเลยทำมันขึ้นมาการปฏิบัติเนี่ยให้รู้ทันจิตใจที่มันแอบทำงานไม่ใช่เราไปทำมันซะเองนะรู้การทำงานของใจไม่ใช่เราไปทำใจให้เป็นอย่างโน้นทำใจให้เป็นอย่างนี้นะรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆตื่นเต้น
การนมัสการครับพ่อครับช่วงเมื่อวานเศร้าหมองมากครับแต่วันนี้คลายแต่ว่ามันก็มึนมึนมัวมัวอยู่ครับผมภาวนาลำบากอยู่ตรงนี้ครับ
ภาวนาไม่มีลำบาก
ครับ
มัวรู้ว่ามัว
ครับ
มึนรู้ว่ามึนไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจบแค่นั้นเองไม่เห็นลำบากไหนเลยมึนรู้ไหมว่ามึน
รู้ครับ
รู้แต่ไม่ชอบไม่เห็นตรงที่ไม่ชอบไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นจุดปัญหาไม่ใช่ไม่เห็นสภาวะนะเห็นสภาวะแล้วแต่คิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้กำลังมึนอยู่นี่ใช้ไม่ได้ที่แท้ใช้ได้มึนรู้ว่ามึนไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนั่นแหละปฏิบัติ
ครับ
เพราะการปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรมายับยั้งเราได้เลย
ครับครับการภาวนาในรูปแบบครูบาอาจารย์แนะนําให้ผมอย่าเพิ่งดูลมหายใจครับให้ดูกายแล้วเพราะว่าพอดีอยู่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะขยับตัวเงี้ยครับจิตมันไม่รู้ว่าจะไปไว้ตรงไหนดีครับมันหาที่อยู่ครับ
หาอย่างนั้นก็หายใจไปมันไม่รู้จะทําอะไรก็หายใจไป
ครับผม
อย่างเราไปนั่งรวมกับเขาเนี่ย
ครับ
อย่ามานั่งกระดุกกระดิกอยู่คนเดียวมันก็พิลึกเนาะ
ครับครับมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
การภาวนาที่ดีนะคือการภาวนาที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะภาวนาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเราภาวนานั่นแหละดีที่สุดเลยนะเรามีสติเรื่อยๆไปอยู่ในชีวิตเนี่ยส่วนถึงเวลาเราทำในรูปแบบเราก็ทำอยู่กับสังคมอยู่อะไรเงี้ยนะดูจิตใจของเราไปเรื่อย
ๆนมัสการครับเห็นความคิดมันขาดบ่อยขึ้นครับแล้วก็ใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น
ถูกแล้วไงอ่ะ
ขอการบ้านเพิ่มครับ
ไปทำอีกทำได้แล้วนี
่ขอบคุณครับ
ทำถูกแล้วก็ไปทำต่อเนาะขณะนี้บังคับจิตอยู่ดูออกไหม
ดูออกครับ
ดูออกใช้ได้ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
ครับมันส่งออกครับ
ถ้าส่งออกรู้เรารู้ว่าส่งออกใช้ได
้ครับ
บางคนนะมาใหม่ๆก็งงวิธีสอนของหลวงพ่อโลภรู้ไหมรู้โกรธรู้ไหมรู้ใช้ได้ไม่เห็นดีสักอย่างหนึ่งไม่เห็นดีสักอย่างที่ดีคือรู้อย่างที่มันเป็นตรงนั้นแหละดีสภาวะอะไรก็ได้แต่รู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้อย่างที่มันเป็นคือมีสติรู้ทันนะเราก็รู้ว่าใจเราเนี่ยยินดียินร้ายพอเรารู้ทันยินดียินร้ายนะใจก็เป็นกลางคราวนี้เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญามันถึงจะเกิด
กับนมัสการค่ะหลวงพ่อก็จะมาขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะ
ชี้มาตั้งแต่เช้าแล้วเจอหรือยัง
คือมีครั้งหนึ่งที่
หลงแล้วรู้สึกเปล่าใจไหลไปคิดปุ๊บอย่างนั้นนะให้รู้ทันที่ฝึกอยู่พอได้แล้วพอใช้ได้แล้วนะเนี่ยอยากพูดเห็นไหมเวลาใจอยากพูดมันมีแรงดันขึ้นมากลางอกดูออกไหมกิเลสเวลาจะเกิดมันดันขึ้นมากลางอกนั่นแหละนะเราก็ไม่ห้ามนะนั่นดันแล้วเรารู้ผุดขึ้นมาเรารู้ผุดเรารู้ไม่ต้องดีก็ได
้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อที่มีความโกรธเกิดขึ้นค่ะในระหว่างที่จัดเสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะเหมือนจัดไม่ได้ดั่งใจเงี้ยแล้วอยู่เหมือนความโกรธนั้นมันสลายไปไอ้ตรงนั้นนี่ใช่จิตหลอกหรือว่าเห็น
จริง
ๆเห็นในมุมอันนี้จังใช่ไหมคะ
ใช่นั่นแหละปฏิบัติถูกจริง
ๆฮะ
นานๆมีทีหนึ่ง
นานๆมีทีหนึ่งค่ะเหมือนปีหนึ่งจะเกิดสักครั้งหนึ่ง
ต่อไปปีหนึ่งได้สองครั้งนะ
แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งทำงานอยู่เหมือนกันค่ะหลวงพ่อก็อยู่จับที่ท้องแล้วเหมือนคนละตัวกัน
ไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ใช่ตัวเราช่วงนี้อยู่นานพอสมควรเลยค่ะอันนั้นคือจิตตั้งมั่นอยู่เต็มที่ป่ะคะ
จิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราตรงที่เห็นรูปไม่ใช่เราเนี่ยดูง่ายนะแล้วมันเลยเห็นได้เรื่อยๆเห็นได้นานๆตรงที่เห็นจิตมันทำงานได้เองเนี่ยมันดูยากกว่าถ้าเราอยากจะเห็นมันจะไม่เห็นนะมันต้องเห็นตอนที่ไม่ได้อยากไปฝึกอีกฝึกได้ดี
กลับขอบคุณค่ะ
ใจลอยแล้วใจลอยแล้วเรารู้สึกไหมว่าบังคับอยู่มันแน่นนะอย่าบังคับนะค่อยๆปล่อย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าช่วงที่ผ่านมามันจะแบบเพลิดเพลินกับโลกเนี่ยค่ะ
มีอะไรให้เพลินโลกนี้ยุ่งจะตาย
แต่ว่าก็ถ้าเราก็ดูไปว่าเราชอบอย่างนี้ได้ไหมคะคือเราก็ดูไปว่าเราชอบอย่างนี้ได้ไหมคะ
พอดูว่าเราชอบเออชอบจริงๆว่ะ อย่าหลงโลกนะหนูเราต้องซ้อมเราต้องไม่ประมาทนะในชีวิตจริงของเรานะความทุกข์มาเมื่อไหร่ก็ได้นะความผิดหวังมาเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตเราไม่ได้ว่าสมหวังตลอดเวลาเราต้องมีภูมิต้านทานความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราฝึกมีสติเรื่อยๆถ้าเราสังเกตให้ดีโลกนี้ไม่ได้มีความสุขจริงหรอกลองสังเกตคนรอบตัวเราสิแต่ละคนมีปัญหาทั้งนั้นนะปัญหาเรื่องโน้นปัญหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะยังมีปัญหาเรื่องของตัวเองมีปัญหาความคิดดูสิร่างกายไม่มีปัญหาก็มีปัญหาความคิดปัญหาโน้นปัญหานี้ในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์คนเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปเพลิดเพลินกับมันคนหลงก็จะเพลิดเพลินกับโลกคนที่เป็นลูกพระพุทธเจ้ามีสติมีปัญญาจะรู้ว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ไว้ใจไม่ได้งั้นเราจะไม่ประมาทเราจะคอยฝึกความรู้สึกตัวของเราเรื่อยๆเราจะเรียนรู้ตัวเองวันใดที่เราเข้าใจตัวเราเองนะเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขโลกจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระเทือนเข้ามาไม่ถึงใจเราใจเราจะสบายถ้าเราไม่ประมาทนะเนี่ยไปประมาทเราก็ขยันภาวนานะชีวิตเราจะได้มีความมั่นคงของหนูก็มีบุญบารมีเก่าอยู่นะที่ภาวนาเข้าคนไม่มีบุญมันไม่สนใจการปฏิบัติหรอกมันก็หลงโลกไปเรื่อยๆอดทนไว้ใกล้จะจบแล้วนะคนสุดท้ายแล้ว
ขอโอกาสครับหลวงพ
่
มีสภาวะรบกวนสอบถามครับคือปกติผมดูกายดูจิตอย่างที่หลวงพ่อสอนมาตลอดนะครับดูได้บ้างหลงได้บ้างก็แล้วแต่แต่ก็ไม่เลิกปฏิบัติคือเมื่อไม่นานมานี้มีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นคือตาเมื่อว่าตาไปมองสิ่งของอะไรก็ตามนะครับมันจะหนักทันทีไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าเศษขยะต่างๆมันจะหนักเข้ามาที่จิตผมก็รู้ว่ามันหนักก็ดูไปแต่เมื่อดูมากๆเข้าเนี่ยมันจะหนักจนแน่นจนรู้สึกว่าผมไม่พอใจก็ดูความไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็หายเป็นช่วงนึงแล้วก็กลับเข้ามาอีกจนผมใช้วิธีการบริกรรมแทนพอมาบริกรรมปุ๊บก็เห็นความเคยดับเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เรื่องของจิตใจนั้นเริ่มเบาลงไปอะครับตรงนี้ถ้าเกิดสภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกผมใช้บริกรรมแบบนี้ได้ไหมครับหลวงพ
่อบริกรรมนะใช้ไปได้เรื่อยๆนะ
ครับ
บริกรรมแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อย
ๆครับ
ไม่ต้องไปสนใจรูปข้างนอกเสียงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรอก
ครับผม
บริกรรมแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะรู้อย่างนี้แหละหลวงตามหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สำคัญนะอะไรใดสู้บริกรรมไม่ได้หรอก
ครับ
งั้นบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไป
ครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งพอดีขอหลวงพ่อเมตตาภรรยาผมด้วยได้ไหมครับพอดีเขาก็ดูจิตเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาบ่นกับผมบ่อยๆว่าไม่ค่อยก้าวหน้า
พูดช้านิดนึง
ขอโทษทีครับลิ้นมันพันกันคือภรรยาผมเนี่ยครับเขาก็ดูจิตอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ก้าวหน้าอยากหลวงพ่อช่วยชี้แนะเขาหน่อยได้ไหมครับ
ได้ไหนล่ะภรรยา
ข้านี่ครับ
ขอดูหน้าหน่อย
กราบนมัสการค่ะ
หลวงพ่อไม่ค่อยได้ฟังที่พูดหรอกหลวงพ่อดูหน้าเอาก
ราบนมัสการค่ะ
จุดอ่อนของเรานะใจมันยังฟุ้งอยู่ใจมันฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นมันจะก้าวหน้าลำบากนิดนึงเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้นะแต่ไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบนะบริกรรมแล้วจิตเราฟุ้งซ่านเรารู้บริกรรมแล้วจิตเราสงบเรารู้บริกรรมแล้วมีความสุขก็รู้บริกรรมแล้วอึดอัดเป็นทุกข์ก็รู้พุทโธไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆถ้าไม่ชอบพุทโธจะหายใจก็ได้นะหรือจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ขยับขยื่นอย่างเราทำงานบ้านเงี้ยทำงานบ้านไปแล้วจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ดีร้ายอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยๆคือจิตมันต้องมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งมันถึงจะมีกำลังตอนนี้สมาธิไม่พอใจมันฟุ้ง
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
หมดแล้วเห็นไหมตรวจกันบ้านอย่างหลวงพ่อเร็วไม่ช้าหรอกเชิญกลับบ้าน